почти всеки ден с притеснението. С едно притеснение идвам на работа, с едно притеснение си отивам, и то е, че покрай всички тези политически водовъртежи, които няма как някакси да не се включим в тях, започваме да изпускаме вкуса на по-важните неща, започваме да не им обръщаме внимание, обаче сега изпитвам удовлетворение, защото ще си говорим наистина за по-различни, за по-високи неща, за литература и за смисъла на това, което тя казва, така да се каже. С Георги Борисов, писателя Георги Борисов, преводача Георги Борисов, главният редактор на издателство Факел.
Експрес.
А, така, да.
Сега ще обясня защо.
Да, издателство Факел, знаете, едно от издателствата, което е така бутиково.
Не, искам да ви прекъсна, Пролет, извинявайте. Добър ден. Добър ден на читателите. Постоянно се прави тази грешка. Издателство Факел Експрес издава списание Факел.
Да.
А издателство Факел в момента се представлява от Румен Леонидов, с когото преди 20 години правихме заедно списание Факел. Той се отдели, взе, така да се каже, името Факел и направи свое издателство Факел, а ние, които останахме, направихме Факел Експрес.
Така, не, аз като това кажа сме, Факел, аз разбирам и списанието Факел.
Точно така, да. Тогава да говорим за списание Факел, а не за издателство.
Добре. Аз искам първо малко да поговорим за книгите, които вие издавате, защото наистина има много стойностни неща, които, за които малко става време да говорим, може би няма и достатъчно време да прочетем, но все пак, като знае човек, ще може и да потърси, ще може и да намери време да потъне в тях. Ето, например, нещо, което е изключително ценно според мен, поредния сборник с есета на Йосиф Бродски. Това не е съвсем нова книга, но...
Ами не,
на вниманието
не,
ви.
Много нова книга. Тя излезе месец декември.
Така,
има една така бурна история тази книга.
Самотни пътешествия.
Тя се казва Самотни пътешествия. Това са пътешествията на духа на Бродски, както и физическите му премествания в времето и пространството. Любимите му градове Ленинград, където е роден, после Санкт-Петербург, после Рим, после, да речем, един Истанбул, който не му е толкова любим, и най-любимия град, където той пожелава да бъде погребан, Венеция.
Това не са пътеписи.
Също не могат да бъдат никога наречени тези произведения пътеписи, дори би ги нарекал по-скоро поезия в проза или не поетична проза, по-скоро философска проза, която има свой вътрешен сюжет, вътрешна музика, както в това есе, с което започва сборника, Кеят на неизцелимите, което той издава още приживе в отделна книга, и то не беше включвано в предишните му сборници с есета. Според наследниците на Бродски, тие, които охраняват днес правата му, той е завещал да не бъдат публикувани негови произведения, които той не е включвал сам в книги. Тези наследниците е неговата последна съпруга, вдовица, младата Мария, и бившата му секретарка, която охранява сега фонда Бродски, наречен на негово име, и доста зорко го охраняват, до такава степен, че може би този том на Бродски в България, Самотни пътешествия, е един от тия, които се броят на пръсти, издавани през последните години по света. Аз съм във връзка с много чуждестранни издатели и приятели на Бродски, и някои от тях буквално се оплакват, че не могат, че Бродски приживе, т.е. е погребан, фактически е погребан повторно след неговата смърт, тъй като редица от есетата му, прекрасни анализи, не могат да стигнат поради това, че той е умрял ненадейно и не е могъл да ги включи в тази следваща книга, която е подготвил. Такова буквално разбиране на едно духовно завещание никой не може да го проуме. И аз бях подготвил един съвсем друг том на Бродски, тъй като в България неговите читатели са много и постоянно имахме запитвания кога ще издадете нов сборник с есета, кога. Бях подготвил един том, от който бях събрал почти всички негови значителни есета от периодичния печат в Русия и Съединените щати. много стабилен. Да, имах в кореспонденция така уверението на Ан Гжеоберг, която е председател на фонда Бродски, че мога да работя и че ще получа правата на книгата, и в последния момент това ми беше забранено. В този сборник бяха включени есета с много цитати от стихове. Имаше така един много внушителен преводачески екип, и това беше работа в продължение на 2 години, с бележки, снабден с справочен апарат, въобще, така да се каже, едно фундаментално академично, бих казал, издание. И аз с кръв на сърцето трябваше да се разделя с него и да направя компромиса с Самотни пътешествия, където читателя в никой случай няма да остане разочарован. Напротив, предишните издания на Бродски са изчерпани. Тук са включени само от някои от неговите пътеписи в кавички. И най-вече това знаменито венецианско есе, Кеят на неизцелимите, което е неописуемо с думи. То трябва да се прочете.
Да. Добре. Виж, Бродски казва така, че човек е като събираемото, не печели от смяната на мястото. В най-добрия случай, не го цитирам буквално, разбира се, може да смениш една трагедия с друга трагедия. Сменяйки местата, сменяш трагедиите. А защо тогава той пътува? Защо ни разказва за тези места?
Ами, може би, защото той, така се каже, следва повелята или прозрението, библейското прозрение, че трябва да се умножава печелта. И познанието, че познанието води до печал, и че той не иска да бъде едно просто събираемо плюс и плюс 2 и 2 да прави 4, той иска да умножава познанието и да умножава съответно прозренията си над живота, над отвъдното, над езика. Как да ви кажа, той не може, естествено, Шило в турба не стои. Един такъв дух като него, който е космически, който не е прикован към определен град и се чувства еднакво свободно по всички точки на планетата, на него му е присъщо да надникне в тия всички кътчета, по-тайни и незнайни.
Много така съм запленена аз от този автор, обаче имаме и за други книги да разкажем, така че заповядай. Аз наскоро прочетох тази друга книга, която тук сега е пред мен, Ясмина Реза. Блажени са блажените. Хубаво е заглавието също така. Ясмина Реза е френски автор. Нали така?
Точно така, да. Тя това е френскоезичен автор.
Да, да, френскоезичен.
Не е французойка.
Да. Един роман, който е много по особен начин написан. Там даже ако не следиш внимателно, ако не четеш съсредоточено, може да не разбереш, че става дума за роман. Защото колко бяха героите?
18.
Да, 18 герои, и всяка една от главите в този роман е разказан през от първо лице единствено число от всеки тези 18 герои. Те са свързани помежду си в отношения, семейни, любовни, приятелски, любовни, роднински и така нататък. И е много интересно да видиш как цялата тази мрежа от отношения изглежда през погледа на всеки един от тези хора. И крайна сметка питането е там, що ни е така трудно да се отнасяме с любов един към друг и къде и защо се разкапват нещата.
За да достигна до това,
много
точно беше последното ти изречение, защо всъщност тази любов не може да се изживее достатъчно пълноценно. Романът е съставен от двойки, той наистина е съставен от монолози. Ясмина Реза у нас е позната предимно като драматург, и то предимно с нейната пиеса «Арт». Неизвестно защо преведена арт, а не изкуство, тъй като на френски тя е ар, изкуство, което значи. Вече 15 години тя се играе постановка на Пламен Марков в театъра зад канала. Това е една от най-играните авторки на пиеси в света, автори, драматурзи по света. Единственият драматург, може би, е европейски, не англоязичен, който печели наградата Тони, Лорус Оливие. Тя обрала, така да се каже, всички награди. Има хиляди спектакли по нейни пиеси. Един спектакъл има над 1000 постановки, да речем, арт по света. Преведена е на почти всички езици по света. Тоест, тя е безумно известна като драматург. което е нейната стихия. Аз успях да се срещна с нея в Париж, да й връча българското издание, което тя щастливо притисна като дете до гърдите си и изключително хареса. Художник Яна Левиева, една от нашите най-добри оформителки в България. И естествено аз се зададох въпроса, тъй като вие не може да се освободите от драматурга в себе си, и понеже целият ви роман е изграден от монолози, които в скоби ще кажа, аз също в началото помислих за отделни разкази, но когато видях, че се повтарят едни и същи имена и че тук вече нещата са много преплетени, се върнах и започнах да чета отново. И така и така този роман може да се чете 3, 4, 5, 10 пъти, което за мен е белега на истинската литература. И я попитах, викам, вие, вашите зрители, които са многократно повече от вашите читатели в България, се интересуват дали вие ще превърнете този роман в пиеса. Вика, в никой случай. Вика, драматургията и прозата, пиесите и прозата са две абсолютно различни неща. Пиеси аз пиша за удоволствие, когато искам да се разтоваря, тъй като аз обичам да се забавлявам. Не мога да кажа, че имам дарбата, че съм щастлива, но обичам да съм весела. Може би не съм щастлива, защото моите родители са евреи. Майка ми е унгарска еврейка, цигуларка, която избягва от Унгария 50-те години. Баща ми е иранец, който е роден в Самарканд, бил е в Москва, но тъй като е бил с ирански паспорт и заедно със своите родители търговци е могъл след това да не се връща в Русия след революцията, а да отидат първо в Германия, после в Англия и накрая да се установи в Париж, където се среща с моята майка. Така, като всеки еврей, аз чувствам също в себе си тази постоянна печал и чувство за безизходица в живота. Но, видимо, понеже съм друг характер, искам да се веселя и да се отдам на мига. Примерно, аз писах книгата за Саркози, за зоряване вечер или нощем, защото исках да разбера какво ръководи тези хора в висшите сфери на политиката, които искат да отпъдят от себе си мисълта за смъртта, които по някакъв начин успяват да се издигнат над нея и да живеят в тези над живота, който ние водим обикновен живот. Ето това, казва тя, мене ме накара да отида и да предложа на Саркози да го придружавам по цялата по време на изборната кампания, тъй като аз в никой човек случай не съм човек, и тя наистина е такъв човек, който ще подчини собствения си живот на друг човек, но в името на литературата и това безкрайна жажда за познание, да разбере, да отгадне какви са тези хора, какъв е ключа на виждането им за света, я кара да придружава, значи, Саркози по времето на тази кампания. Нейната, и тази нейна книга, тя е автор и на 5 романа, плюс на това политическо есе или биографична книга за Саркози, и тази нейна книга е бестселър. Почти всичките са такива.
Да, обаче сега ние говорим за друга книга, Блажени са блажените, защото тя е различна.
Да, не, хубаво, колко време имаме още.
Много хубаво се разбъбри. Просто да не объркаме слушателите, аз смятам, че тая книга, който така има вкус към такава литература, ще остане много доволен, ако я потърси.
Това е роман от монолози, изключително висока литература, много труден за превод, тъй като тя, независимо, че нейните корени и нейната родова памет е обременена от съвсем други страни и нации, е абсолютна парижанка Ясмина Реза.
Ама така, както разказваш нещата, читателя може да реши, че е много сложно четиво. Не, това не е сложно четиво. То е достъпно четиво, то е дълбоко четиво, то е интригуващо и е смислено. Аз така го...
Знаете ли как разбрах аз за тази книга, че излязла? В метрото, в един вагон в метрото в Париж, видях една жена в навалецата, в претъпкания вагон, която стоеше права и четеше една книга. Натникнах и видях, че това е Блажени са блажените. Слязох и се я купих веднага, защото аз следя тази авторка и тя не всяка година издава книги и романи. Докато не я прочетох, не можах да се откъсна. Но тя не е сложна, но тя изисква действително така да се каже, човек да остане сам с книгата, да се изолира от тълпата около себе си, за да вникне в нея.
И компютъра по-настрани.
Да.
Георги, аз не знам, избери си за какво ще искаш.
Понеже сме на френска вълна, друг един автор, който нашето издателство Факел Експрес откри, ние не издаваме много книги, ние не можем да си позволим лукса да издаваме слаба литература, тъй като нямаме достатъчно средства за това. Друг един автор е Грегоар.
Това звучи малко странно, защото обикновено издателствата издават и слаба литература, за да е по-популярна, по-масова, за да могат да я продават и да си позволяват с тези приходи пък вече да по-стойностни, по-бутикови книги.
Лошото
да
е, че човек
издават.
Винаги отлага в времето, примерно, или да напише спомени, пък след това се оказа, че ги е забрал половината, или да свърши нещо непременно утре, други ден. И случайно става нещо, което попречва, така че не, няма нищо парадоксално в това. Както са казали, не съм достатъчно богат да си купувам евтини дрехи.
Да.
Това е парафраза
отклонихте.
на литературата, за която става дума.
Да.
Така че общо взето един друг автор, който френски бих много препоръчал на читателите, е Грегоар Делакур. Ние издавахме вече две негови книги. Едната е Списъка на моите желания за една жена, която печели от тотото 18 милиона от Евротото и по какъв начин това променя нейния живот и съдба. Между другото, оня ден беше премиерата на филма във Франция по тази книжка, непретенциозна книжка, с която той изведнъж се оказа в десятката на десете най-четени френски писатели, в които са и автори на най-така дълнопробна, така се каже, гарова литература. Грегоар Делакур със Списъка на моите читатели. Той изпревари една Амелино Томп. Това е просто втората му книга.
По продажба, по интерес.
Да.
А какво има в тази книга?
Ами в тази книга е много интересна.
Казва
една
да.
Жена, която е продавачка в Кинкалерия, подава фиш в тотото и печели 18 милиона.
И
след това скрива този фиш.
Си,
скрива този фиш на едно място в къщи и един ден не го намира. Сега няма да разказвам книгата, безумно интересна какво става, но тя показва до каква степен парите могат да бъдат и да носят нещастие на човека. Наистина. В следващата му книга е също доста, пак в много големи тиражи се продава. Това е Какво поглеждаш най-напред. В нея е един такъв... Самия Грегоар Делакур е на възраст 50 години. Той, така се каже, е един от царете на рекламата във Франция. Има собствена такава рекламна агенция. Той самият създава редица от най-кратките реклами, които запомняме и по света минават постоянно. В момента дори не мога да се сетя кои са, но примерно на Сефора, на парфюмите, на издателство Галимар пише, на Татинжер, за шампанско. Тоест, той е майстор да. С едно изречение да го направи така, че то се закове и да остане. Това нещо се остава и се личи, че е майстор на това нещо и в книгите му, и в прозата му. Изключително пестелива,
какво
точна и силна проза. Ето в нея пък един обикновен автомонтьор, един ден на неговата врата в затънтено френско гръче се звъни. Той е 23 годишен младеж, чиято майка е починала, баща му изчезнал в гората. Звъни се и на вратата той отваря и вижда Скарлет Йохансон. Сега, самата Скарлет Йохансон и тя се нанася да живее от тях, тъй като бяга от фестивала в на американското кино.
Някакъв голям фестивал, да там нещо я преследват папараци.
Така, иска да се скрие от това цялата тази суматоха, преживява някаква своя драма и остава при него за няколко дни, го помолва да остане при него. Той казва да. И от тук нататък какво става?
Прочетете,
но резултатът е, че самата Скарлет Йохансон подаде жалба в съда и съди сега за злоупотреба с нейното име автора.
Аз не можах да разбера защо съди автора за злоупотреба с нейното име, защото той е персонаж, който е описан тук в тази книга, въпросната героиня Скарлет Йохансон, е прекрасен.
Да, той е
къде
прекрасен.
Къде е проблема? Защо?
Той е прекрасен.
Защо?
Тя не, мога, не мога да се обясня.
Няма нищо злепоставящо в този образ.
Не, напротив, накрая всичко се разбира. Ху из ху, за какво става дума. И,
отгоре на всичко, ясно е, че в крайна сметка нали, това не е истинската Скарлет.
Знаете ли, ние не можем, както Реза е поискала да разбере политиците, които искат да избягат, които искат да станат по някакъв начин безсмъртни, така и ние не можем да разберем звездите и техните ходове в живота. Имам предвид земните звезди, не небесните сфери. А ние и небесните не можем да разберем.
Георги, от ясната ти страна стои една книга, която е твоя. Не знам, що така е задели от другите.
Ами аз се донесох да ти дам автограф. Това е, тя излезе преди една година. Казва се «Какво ми каза свободата». Това е книга на мои стихове, която в превод на руски език и на мои преводи от руски. Тя е двоязично издание.
Какво ми даде свободата?
Ами да, така се казва.
Ама искам да му сложа въпросителна на това заглавие и да го обърна към теб
не.
С въпрос.
Не, заглавията не обичат препинателните знаци.
Никога въпросителни... Да опитаме все пак, ако искаш.
Не, може и многоточие да се сложи. Няма нужда от въпросителна. Ами, нищо, свободата ми каза да слушам само себе си още взето. Това ще посъветвам и другите читатели. Да слушат само себе си и естествено да не заглушават гласът на книгите и литературата. Тук имаш и още няколко книжки, за които имах да исках да спомена.
Кажи, ако искаш няколко думи. Едната ми звучи тук като апологетика на, на пиенето. Това хрестоматия на пиеницата.
Не, това не е апологетика на пиенето. Хрестоматия на пиеницата е от най-известния литовски писател в момента, който написа и специален на предговор към българските читатели. Това е, така да се каже, една пародия на постмодернизма и специално на тези творчески домови по света, където има една група от писатели, това е един, просто те са като абонирани от различни националности, които са около по 3-4 месеца, 6 месеца, една година, пътуват от страна на страна в тези творчески домове, там живеят, значи, на средства на съответната държава и пишат поредните си книги. Автора попада в един такъв дом и разказва какво се случва в него и какви са тези гениални творци, които така творят нон-стоп от страна на страна.
Пародия ли?
Ами, естествено, аз бих казал, че и гавра. Бих употребил думата и гавра. Бих могъл да кажа по-завуалирано една безпощадна сатира на хората, които се изявяват като големи творци, а които са безнадежно общо взето отдалечени от живота, който описват. И естествено, какво може да става по такива места, където се събират 7-8 човека, принудени са да съжителстват 3 месеца.
Заглавието подказва ли хрестоматия на пиеницата?
Подсказва част от тези неща. Много е забавно четивото и го препоръчвам силно. Те хората и си го купуват. И последното, което исках да върна малко към 30-те години на миналия век и към България, една книга, която е много актуална, особено сега с новата партия, която се сформира България без цензура между ВМРО и Бареков. Препоръчвам така на самите членове на ВМРО, които са днес в тази партия и които ще разчитат да бъдат на трето място в парламента на следващите избори, да прочитат тази книга на Альбер Лондр. Това е най-големият френски журналист от началото на миналия век, който 31-а година идва в България, за да опише начините, по които действа ВМРО, Вътрешно-македонско-одринската организация. Убийствата, които стават на улиците в София. Това е цяла книга. Това е 200 страници, която имам чувството, че е писана днес.
Каква полза би извлекал Бареков, ако я прочете?
Ами просто аз не знам дали ще има време да я прочете първо и въобще дали ще се замисли над ползите, които може да извлече. Но общо взето за обща култура би трябвало да знае, че в България преди почти така 90 години, един век да не кажа, но е идвал един човек, който е прозрял нещата на къде отиват и от които ние не можем още да се отделим. Не можем да отлепим от това дъно, на което сме били. Тогава, напротив, на мен ми се струва, че вече сме и под дъното, за съжаление. И бих искал да кажа тук,
да завърша, там, откъдето тръгнахме.
Да завърша този разговор, да, с началните думи, които ти изпита, че общо взето ние можем много да си говорим за литература, и за политика, и за социология, и за какви ли не прогнози, кой ще влезе в парламента, защо трябва да има плосък данък, а не друг данък. Но според мен трябва да се направи един референдум в българската теле, тук в предаването референдум, да се съберат хора, примерно, от Родопите, от селата в Родопите, и те да кажат защо Родопите пустеят днес, защо тази планина божествена, която е със своите стада обличала на времето цялата турска армия на Отоманската империя, в момента не може човек да срещне едно стадо. Защо хората са без работа? Защо е и абсолютно загинало скотовътството? Защо минават
пресни,
на сухо?
Пресни и болезнени впечатления, разбирам.
Минават на сухо място? Не, искам да кажа, че ние в столицата сме безумно откъснати от това, което така става е, не в провинцията, по селата. Общо заето имаме някаква бегла представа от това, което гледаме по телевизора, но когато отидеш там и видиш масовата безработица, ще видиш, че нещата са действително почти неспасяеми.
Да не са те разбрали наши слушатели погрешно. Предполагам, не Бареков предлагаш като рецепта на тая работа.
Не, в този случай не. Напротив, искам да кажа, че трябва да се чува гласът повече, именно да, те сега питат да правим ли референдум. Да. Хората знаят много по-добре от политиците на къде отива България. На тях са ми много ясни тия политици. Но понеже в България няма политическа класа, каквато има в Англия, защото тя се създава за столетия, а не се създава за едно лято обиколки по страната, поради тази причина ние и нямаме държава. Всички са обезверени, всички смятат, че държава в България вече няма. Държава, която да се грижи със своите граждани и поданици.
Това са твоите болезнени впечатления от ходения в селата, така ли? Такова впечатление оставам.
Да, и не само ходене по селата, просто от разговори с хора всичко виждаме едно всеобщо отчаяние. Дори не обезверяване. Никой вече не псува, никой не... просто, ето, ами вижте какво, ако на мен една година ми викат подай си оставката, аз ще се я подам. Мен ще ми е неудобно да работя. Сега не мога да разбера, не искам нищо да кажа, но само 10 на 100 от да те само 10 на 100 от българите да одобряват парламента и 20 на 100 правителството, ами това за какво говори? Това е просто под критичния минимум от всякъде. За какво? За каква представителност въобще говориме на народа? Исках да кажа, че хората много добре разбират за какво става дума. Защото бабички, които съм срещал да пасат крави, ми казват, че тези крави са елитни и въобще се изразяват по един съвсем културен начин, от който аз така занемях, че е възможно. Но вече никой с... това развитие на технологиите, на телевизия, на интернет, вече никой от тях не може да се скрие от царете, които са голи, вече никой от тях не може да прикрие срамотиите си и те трябва да го знаят това нещо. Но те не искат да го знаят. Те мислят, че ние сме слепи и глухи.
Отново стигнахме там, за съжаление, че сме принудени да обитаваме тая политическа помия, от която искаме някакси да се избавим и да живеем нормално. Ние започваме да загубваме вкус към нормалността.
Точно
и,
така.
И като казвам към нормалност, имам предвид към природа, към литература, към нещата, които носят радост, които носят смисъл.
Просто българина се промени. Физически се промени пред моите очи, аз съм 60 години. Промениха се понятието му за добро и зло в течение на тези години. Аз не мога да позная българите от моето детство, аз не ги виждам. Тази България я няма, може би и така и трябва да бъде. Растат много млади, будни, интелигентни, добре възпитани момчета и момичета, но всички те изчезват. И аз си представете, ако този милион сега се върне в България, какво ще стане в България? Ами тя наистина ще стане Швейцария на Балканите. Ама никой не иска да се върне. Mm-hmm. Защо да се връща? Като те не могат да приложат натрупаните там знания тук, а и тук нямат сметка управляващите да ги приемат, защото те нямат сметка хората да бъдат образовани. Масова неграмотност се шири в България. В България в момента се намира, може би, степен на неграмотност такава, каквато е била след освобождението. Ние не си даваме сметка това поколение на прехода. Между другото, не прехода беше страшен на 24 години, а тие, които се задават. Защото това поколение на прехода вече няма специалисти, няма лекари, пълно е с лекарски грешки, пълно е с грешни диагнози, нямаме инженери, няма кой върху плещите на онова поколение от ония години така премина прехода. Сега как ще продължим по-нататък, като няма специалисти? Като има стотици хиляди неграмотни в България. А да не говорим за вишисти, които не знаят...
Невярно обаче да се стигне до там България да бъде закрита. Защото това много справедливо описваш нещата, но важното е някакси да мислим как може да се излезе от тая картина, така драматично изглеждаща.
Много е жива в българина наистина и много реалистично гледане нещата. И на мен не ми се ще да вярвам, че това ще се случи, но ето пред моите очи не че загива, но български език, да вече български език, а ние знаеме, че една нация се определя като нация чрез езика. Български език просто според мен е катастрофално е загинал. Вижте как говорят. Вижте, освен, те говорят с 20-30 думи младите. Аз вече изчезнаха думи като положително. Всичко е позитивно. Това са да. Супер. Нямаме страхотно, великолепно, чудесно, отлично, перфектно. Какви са думатите перфектни? Каква е... Моята визия е, говорят хора, да, които не знаят да четат.
Да.
Така на времето средновековните лекари са говорили на латински пред своите невежи пациенти и болни, за да не разберат те, че фактически нищо не знаят. А да предадат така, да си предадат вид на дълбокомислени и многознаещи медици.
Толкова дълго се канихме да направим тази среща в ефира с теб. Ето, че тя свърши и никак не ни стигна времето. Обаче да се надяваме, че има и други шансове.
Пак много ми дадохте, аз съм ви много благодарен, защото обикновено се свикна на 2-3 минути.
Тук сме по-щеди, обаче времето в момента го така, прехвърлихме го. Георги Борисов, поета, преводача и издателя на Факел Експрес.
Благодаря.